Από παιδί θυμάμαι προσπαθώ να κλέψω το γλυκό μέσα από το βάζο, με ξυλίνα σπαθιά να πολεμώ. Μια ζωή στα πόδια να το βάζω. Μα ό,τι μας στένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Το νιώθω τώρα καθαρά, σύναργα οι αλήθειες. Πως είναι αργά οι αλήθειες. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέματα, στα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω κάτι από γέματα, με καφέ και τσιγάρο.
Κάτι απογεύματα λοιπόν, σαν το σημερινό, σήμερα Τετάρτη 3 Μαΐου, είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, παρέα στη ρύθμιση του ήχου με τον Γαβριήλ Ρεμούνδο, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Καραλή. Δεν θέλω να χάσω καθόλου χρόνο, γιατί ήδη έχουμε λίγο καθυστερήσει στην έναρξή μας και ο πρώτος μας καλεσμένος είναι ιδιαίτερα βιαστικός, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει το συμπόσιο, στο οποίο είναι ένας από τους συνδιοργανωτές, παύλα, moderators κτλ. Τον είχαμε συναντήσει πέρσι περίπου τέτοια εποχή στην εκπομπή μας. Πρόκειται για τον κύριο Τάσο Κυριακίδη, καθηγητή στο Yale School για τη Δημόσια Υγεία, όπου εκεί σχεδιάζουν, επιβλέπουν, συμμετέχουν στη διεξαγωγή πολλών κλινικών ερευνών. Κύριε Κυριακίδη, καλώς ήρθατε και πάλι στη Φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ, Ελένη, για τη φιλοξενία και πάλι.
Είστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα υγείας, σε θέματα διατροφής. Έχετε πλούσια δράση ανά τον κόσμο. Και τώρα σας βρίσκουμε εδώ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο της Κρήτης για το πρώτο διεθνές γαστρονομικό και πολιτιστικό συμπόσιο, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Yale και από το Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.
Ναι. Η δρόμη της ελιάς και του λεωλάδου μας παίρνει σε διάφορα μέρη του κόσμου, mm-hmm. και ιδιαίτερη χαρά που είμαι στο Ηράκλειο. Για αυτό το συμπόσιο που, όπως είπες, διοργανώνουμε, ξεκινάει σήμερα. Είναι κάτω από τις ίδιες δραστηριότητες που κάνουμε στη σχολή, στο Πανεπιστήμιο, για να στηθεί το Ινστιτούτο Λεωλάδου και Υγείας. Και ένα από τα θεματικά αυτού του Ινστιτούτου είναι φυσικά η γαστρονομία και η κουλτούρα. Και όταν μας είχαν ζητήσει από το Δήμο Ηρακλείου στις προσπάθειες που κάνουν και εδώ για να προωθηθεί η κριτική διατροφή, η πεσογική mm-hmm. διατροφή, συζητήσαμε και είπαμε να το συνδιοργανώσουμε το πρώτο που γίνεται κάτω από την αιγίδα αυτή του Ινστιτούτου, να γίνει εδώ πέρα στο Ηράκλειο.
Οπότε λοιπόν ο σκοπός αυτού του πρώτου συμποσίου ποιος είναι?
Γενικά, οι δραστηριότητες κάτω από το Ινστιτούτο αυτό είναι να δούμε τρόπους για να πάρουμε κάποια μαθήματα και εμείς, ας το πούμε, από εδώ πέρα τη γενέτειρα της μεσογειακής διατροφής στην Κρήτη, για να μεταφέρουμε στην Αμερική, αλλά έχουμε και συνεργάτες και συνέδρους που έρχονται από Καναδά και από Κίνα. Έχουμε άτομα που τα παραστούν στο συνέδριο και από Νέα Υόρκη, για να πάρουμε κάποια πράγματα από εδώ και να δούμε πώς να τα μεταφέρουμε και να χρησιμοποιήσουμε τόσο σε θέματα εκπαιδευτικά και σε άτομα που ασχολούνται με τη διατροφή, αλλά και στους φοιτητές μας φυσικά και στη διατροφή που τους παρέχουμε, αλλά και σε θέματα ερευνητικά, τι ιδέες μπορούμε να εξάξουμε από εδώ και να προχωρήσουμε σε θέματα έρευνας και διάχυση στην κοινότητα, την δικιά μας κοινότητα και την ευρύτερη κοινότητα.
Οπότε λοιπόν το Ηράκλειο της Κρήτης από τις 3 ως τις 5 Μαΐου θα είναι το επίκεντρο διεθνούς γαστρονομικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Ακριβώς. Γιατί εντάξει, όπως και να το κάνουμε, η Κρήτη έχει δώσει το ένασμα για να γίνει αυτό που σήμερα γνωρίζουμε σωγήρια τροφή και όχι μόνο τα τελευταία 50-60 χρόνια όταν είχε γίνει η μελέτη από τον Άνσελ Κι στη δεκαετία του 50-60, η γνωστή μελέτη στις 7 χώρες και η μία χώρα ήταν η Ελλάδα και ήταν συγκεκριμένα στην Κρήτη. Οπότε φυσικά δεν μένουμε εκεί, γιατί άμα πάρουμε ιστορία και αρχαιολογία στην Κρήτη έχουμε πολλά να μάθουμε πώς έχει εξελιχθεί αυτό που λέμε σήμερα μεσογειακή τροφή, χάρη στο τι έχει γίνει εδώ πέρα στην Κρήτη διαχρονικά.
Είναι ένας ακρογωνίος λίθος λοιπόν η κρητική διατροφή, γενικότερα για μια ισορροπημένη και υγιεινή ζωή με πολλαπλά ωφέλη για τον άνθρωπο από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
Ακριβώς.
Πώς συνδέεται η γαστρονομία με τον πολιτισμό? Γιατί ο τίτλος είναι Διεθνές Γαστρονομικό και Πολιτιστικό Συμπόσιο.
Ναι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και είναι κάπως ένα από τα δύσκολα κομμάτια που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο είναι να δώσουμε το στίγμα ότι η δίαιτα με την αυθεντική της σημασία, την αρχαία ελληνική που σημαίνει τρόπος ζωής και όχι μόνο διατροφής, είναι αυτό που λέμε ότι το φαγητό συνδέει πολλούς κρίκους στην καθημερινότητα και την ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι μόνο το τι θα καταναλώσεις από θερμίδες ή συστατικά, αλλά το πώς το τρως, με ποιους το τρως, πότε το τρως, από πού ήρθε το προϊόν αυτό. Οπότε αυτό όλο μαζί έχει μέσα ιστορία, έχει μέσα κουλτούρα, έχει μέσα αρχαιολογία, έχει μέσα κοινωνιολογία και ό,τι μπορείς να φανταστείς από την ανθρώπινη πλευρά, αλλά και από το περιβάλλον. Γιατί η μεσογειακή διατροφή και αυτά που χρησιμοποιούνται στη μεσογειακή διατροφή είναι η πιο βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική διατροφή που υπάρχει.
Η οποία βασίζεται πάρα πολύ σε μια σειρά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, όπως το ελαιόλαδο, το κρασί, τα βότανα, το μέλι.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Συγγνώμη, να πείτε μου.
Ναι, όχι, απλώς θα έλεγα ότι είμαι σε ένα άλλο group τώρα. Προσπαθούμε εδώ και 3 μήνες να κάνουμε μια αναθεώρηση το τι είναι μεσογειακή διατροφή σύμφωνα με αυτό που έχει βάλει η UNESCO πριν 4-5 χρόνια. Και ένα πράγμα που προσέξαμε είναι ότι λείπει από αυτό τον ορισμό της μεσογειακής διατροφής ότι οποιαδήποτε αναφορά στο περιβάλλον. Οπότε αυτό θα κάνουμε αυτή την πρόσθεση και να το έχουμε φυσικά μαζέψει αρκετό υλικό για να αποδείξουμε ότι και το περιβάλλον πρέπει να αναφέρεται στον τρόπο αυτό διατροφής, γιατί αν το αφήσουμε έξω αυτό, χάνουμε ένα σημαντικό κομμάτι το τι προσφέρει η μεσογειακή διατροφή σε αυτή την παράμετρο.
Νομίζω πως το λεγόμενο food waste στα αγγλικά είναι κάτι που πλέον απασχολεί αρκετά, δηλαδή σπατάλη όλη αυτή που μπορεί να γίνει, που γίνεται και μπορεί να αποφευθεί. Είναι και αυτό κάτι, ένα αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Ακριβώς. Γιατί και ένα πράγμα που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε και στις κουζίνες, ας πούμε, του Πανεπιστημίου και στις καφετερίες είναι αυτό που παράγεται να είναι αυτό που χρησιμοποιείται. Να μην γίνεται σπατάλη. Γιατί εκτός από αυτό ότι το φαγητό που μένει και το πετάμε και είναι κατάχρηση και έχει τόσες άλλες, γιατί να βγάζεις από τη γη, ας το πούμε, πράγματα τα οποία δεν θα χρησιμοποιήσεις, δεν χρειάζεσαι. Οπότε αυτό έχει επιπτώσει, γιατί άμα αναγκάσεις τη γη να σου παράγει πράγματα που δεν θα χρησιμοποιήσεις σε ένα επίπεδο που πρέπει, την επιβαρύνεις.
Ναι, και κάποια στιγμή μπορεί πλέον να μην μπορεί να παράγει να παράξει.
Ακριβώς.
Αυτά τα αγαθά.
Ναι, σωστό.
Είσαστε συντονιστής σε μία ενότητα η οποία λέγεται η τροφή ως φάρμακο. Πιστεύετε ότι μια κακή διατροφή μπορεί να ευθύνεται για κάποιες ασθένειες, όπως ας πούμε για κάποιες κακοήθειες, όπως για Πάρκινσον, ή λένε κάποιοι ότι τα φυτοφάρμακα που επιβαρύνουν κάποιοι με κάποιες τροφές, ότι ευθύνονται και αυτές για το Πάρκινσον, ακόμα και σε νέες ηλικίες?
Οπωσδήποτε, γιατί υπάρχει αυτό που λέμε ότι το φαγητό μας είναι
είμαστε ό,τι τρώμε.
Ναι. Ακριβώς. Αυτό που ένα κομμάτι πολύ σημαντικό που προσπαθούμε εμείς και μέσα σε αυτά τα προγράμματα που κάνουμε στη σχολή και στο πανεπιστήμιο είναι να δώσουμε το στίγμα ότι διατροφή πρέπει να τη δούμε σαν επένδυση στην υγεία. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι βραχυπρόθεσμο και λες σήμερα φάγα αυτό και αυτή τη βδομάδα και τελείωσε. Πρέπει να το δεις σαν τρόπο ζωής και να το αφομοιώσεις στην καθημερινότητά σου, γιατί υπάρχουν άπειρες μελέτες και άπειρα δεδομένα που δείχνουν, τουλάχιστον ας πούμε καρδιακή υγεία. 50-60 χρόνια έχουμε δεδομένα που αποδεικνύουν όχι μόνο σε θέματα προχωρημένης ασθένειας, αλλά και προληπτικά. Πώς καταπολεμούν, πώς μειώνουν το ρίσκο για κάποιες καρδιοπάθειες ή για κάποιες άλλες νόσους. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο για μας σε μια κοινωνία η οποία στην Αμερική, για παράδειγμα, που ξέρω και βλέπω τι γίνεται, επειδή υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι δεν μπορεί κανείς να μου πει εμένα σαν άτομο τι είναι καλό για την υγεία μου και τι όχι. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της προσπάθειας που κάνουμε, γιατί βρίσκεται σε αντίθεση με την νοοτροπία του εγώ είμαι άτομο και αποφασίζω τι θέλω να κάνω. Mm-hmm. Αλλά αυτό σε κάποια φάση έχει επιδράσει στη δημόσια υγεία σαν σύνολο. Ναι, μεν σαν άτομο έχεις δικαίωμα να κάνεις, να θες να κάνεις κάτι το οποίο εσύ νομίζεις είναι για την υγεία σου, αλλά σαν σύνολο, άμα το δούμε, και αυτό είναι η αρχή της δημόσιας υγείας, τι μπορούμε να κάνουμε ομαδικά και για να βελτιώσουμε την υγεία του συνόλου.
Και να σας πω και κάτι. Εγώ θεωρώ... Ναι, συγγνώμη, σας διέκοψα. Ναι.
Όχι, αυτό.
Και θεωρώ επίσης ότι το να μην προσέχεις τη διατροφή σου, άρα συνεπώς να αυξάνεται το βάρος σου, άρα να οδηγούμαστε σε μεγάλα ποσοστά παχυσαρκίας, αυτό έχει αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Γιατί σημαίνει περισσότερες εξετάσεις, περισσότερα φάρμακα, περισσότεροι άνθρωποι που νοσούν. Γιατί η παχυσαρκία, όπως είπατε, δημιουργεί πολλά προβλήματα στην υγεία. Άρα είναι αλυσίδη.
Ακριβώς. Και μιλούσαμε το προηγούμενο meeting που είχα, το τι προσπαθούμε να κάνουμε, να επεκτείνουμε τη δράση αυτή και σε πιο μικρές ηλικίες. Εντάξει, κάνουμε κάποια πράγματα εμείς στο επιστήμιο φοιτητές, αλλά και πολλές μελέτες γίνονται σχετικά με αυτά. Αλλά πρέπει να πάμε σε μικρότερες ηλικίες. Και δυστυχώς, και το βλέπω και στην Κύπρο και σε κάποιο βαθμό στην Ελλάδα, φύγει από αυτόν τον τρόπο διατροφής. Και το βλέπω, όποτε πάω Κύπρο, το βλέπω ότι και έχουμε και προβλήματα σε παχυσαρκία και σε μικρά παιδιά. Το οποίο αυτή που λες, η αλυσίδα, η παχυσαρκία σε κάποια φάση θα δημιουργήσει το ρίσκο για διαβήτη είναι πολύ πιο ψηλό και καρδιοπάθειες. Οπότε όλα αυτά είναι αλληλένετα. Οπότε θέλουμε να πάμε σε πιο νεαρές ηλικίες για να αλλάξει αυτός ο τρόπος σκέψης. Και πάλι το βλέπω και από μαθητές σε σχολεία στην Κύπρο. Είναι πράγματα τα οποία δεν έβλεπα εγώ πριν 20-30 χρόνια.
Άρα προλάβατε την ερώτησή μου. Πήγα να σας ρωτήσω αν βλέπετε με την εμπειρία σας που ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο, αν έχει ήδη ξεκινήσει να υπάρχει στροφή προς μια πιο υγιεινή ζωή. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, μάλλον όχι. Έχουμε ακόμα μέλλον.
Ναι, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Το μόνο ίσως λίγο ενθαρρυντικό, όπως ενθαρρυντικό, είναι ότι παραδόξως κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τουλάχιστον κάποια στατιστικά που είδα, για παράδειγμα η χρήση λαιολάδος στην Αμερική, είχε αύξηση 20-30%. Και όλοι ρωτούνταν γιατί. Και ήταν, για μένα ήταν πολύ λογικό αυτό, γιατί ο κόσμος κατάλαβε ότι αφού μένω σπίτι αρκετές μέρες, να δοκιμάσω να φάω κάτι πιο υγιεινό. Και ελπίζω να μείνει αυτή η νοοτροπία ότι θα κάνουμε μια στροφή προς το έτσι όπως έπρεπε να τα κάνουμε πριν. Και καταλήξαμε να τρώμε, ας πούμε, από το κουτί. Και υπάρχουν πολλοί μύθοι, γι' αυτό προσπαθούμε να καταρρίψουμε κάποιους μύθους. Είναι δύσκολο να μαγειρέψεις με το διατροφή, είναι το ένα, είναι το άλλο. Οπότε αυτά σιγά σιγά, τουλάχιστον στην Αμερική, τα καταφέρνουμε και τα αλλάζουμε με τους φοιτητές. Με το να τους εκτέθουμε σε αυτά το τι έχουν μπροστά τους και τρώνε.
Μιας και είπατε για την πανδημία, ένας παράγοντας κινδύνου που κατέτασε τον άνθρωπο στη ευπαθή ομάδα ήταν και η παχυσαρκία, ήταν και ο δείκτης παχυσαρκίας. Οπότε ίσως γι' αυτό...
Ακριβώς.
Ξέρω...
Και από κάτι άλλο γι' αυτό σχετικό και μιλούσαμε τα παιδιά πριν, κάποια πράγματα τα οποία ταξιδεύοντας βλέπεις και σου τραβούν την προσοχή. Κατεβαίνοντας χθες στο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, το πρώτο πράγμα που είδα στην έξοδο ήταν μια διαφήμιση της McDonald's. Και λέω, ήρθα στην Κρήτη, στη μάνα της Μεσογείας Διατροφής και λέω McDonald's. Και λέω, αυτό είναι κάπως παράδοξο. Και 2 ώρες μετά ήρθε ο διευθυντής των υπεύθυνων για όλο το φαγητό στο Πανεπιστήμιο και είχε βάλει φωτογραφία αυτό το πράγμα. Μου λέει, μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι στην Κρήτη είδα πινακίδα. Περίμενα, λέει, μια πινακίδα από ένα τοπικό προϊόν, είτε ελαιόλαδο ή κάτι. Και βλέπω McDonald's, μου λέει, αυτό είναι παράξενο.
Όντως είναι παράξενο. Θυμάμαι παλιά, όταν ήμουν φοιτήτρια, τα McDonald's στην Ελλάδα και στη Γαλλία δεν ήταν πρώτα όπως όλο τον κόσμο, πρώτη αλυσίδα fast food. Είχαν μια πιο δεύτερη, ας πούμε, θέση στην Ελλάδα. Τι να πω. Ελπίζω να συνεχίσουν να έχουν, γιατί είναι κρίμα να αλλάξει αυτό. Πώς μπορεί κάποιος, ξέρω ότι δεν έχετε πολύ χρόνο, θέλω να μας πείτε πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει αυτό το συμπόσιο, μπορεί και διαδικτυακά ή μπορεί μόνο διαζώσεις στο Ηράκλειο της Κρήτης?
Είναι διαζώσεις, σίγουρα τις παρουσιάσεις και τα βγουν σε κάποια φάση σαν βιβλιάριο, ας πούμε, όλες οι παρουσιάσεις. Μέσω του Δήμου Ηρακλείου θα ίσως θα στηθεί μια ιστοσελίδα εκεί που θα μπουν όλα αυτά.
Ωραία.
Εγώ,
οι υπόλοιπες ενότητες είπαμε για την τροφή ως φάρμακο. Θέλετε να μας πείτε και για την υπόλοιπη θεματολογία?
Ναι, έχουμε ένα από τα πάνελ που για μένα είναι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε 2-3 άτομα που ασχολούνται με εκπαίδευση επαγγελματιών στον τομέα της διατροφής. Ο ένας είναι υπεύθυνος για όλο το φαγητό που σερβίρεται σε όλα τα μουσεία στη Νέα Υόρκη και ο άλλος είναι διευθυντής ενός εκπαιδευτικού κέντρου για μάγειρες και επαγγελματίες εστιατορίας στη Νέα Υόρκη. Οπότε αυτό θα βασικά ο λόγος που στήσαμε αυτό το κομμάτι είναι για να δουν αυτοί να μάθουν από εδώ και να μεταφέρουν και τι να αρχίσουν να διδάξουν στις δικές τους σχολές. Έχουμε ένα άλλο το οποίο είναι και πάλι από άποψη, ας το πούμε, επιχειρηματικότητας. Τι μπορούμε να μεταφέρουμε συσσαγωγικά από εδώ σε άλλες χώρες. Υπάρχει ένα θέμα την αρχαιολογία, γιατί και πάλι άμα δούμε κάποιες γραφές από την κριτική, από την ιστορία εδώ πέρα, υπάρχουν στους Δίνωες, ας πούμε, τι γινόταν εδώ πέρα από θέμα διατροφής, και έχουμε μία αρχαιολόγο που θα είναι επικεφαλής σε ένα πάνελ που θα δείξει όλα αυτά τα ιστορικά και πώς διαχρονικά έχουν περάσει και τα έχουμε μαζί μας σήμερα. Οπότε είναι ενότητες οι οποίες έχουν στηθεί με διάφορους άξονες και ανάλογα θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία τι μπορούμε από αυτά, γιατί εντάξει, πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορούμε όλα να εφαρμοστούν και να μπουν σε μια βάση, ας πούμε, στην Αμερική, στην Κίνα. Αλλά τι μπορούμε, σαν θέματα, σαν φιλοσοφία, σαν τρόπο σκέψης γύρω από το φαγητό, πώς μπορούμε να μεταφέρουμε κάποια πράγματα και να γίνουν στην τοπική διατροφή, ας το πούμε, πώς να εισάγουμε κάποιες ιδέες.
Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ξέρω ότι ήδη 4 και 4 το έχει ήδη ξεκινήσει το συμπόσιο και κάνατε μια μεγάλη παραχώρηση να είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Να σας συγχαρώ για αυτές τις προσπάθειες που κάνετε και να συνεχίσετε να κάνετε, γιατί είναι και μια, μέσα σε όλα αυτά που είπατε, είναι και σίγουρα και μια διαφήμιση για τη χώρα μας παγκοσμίως, όλοι αυτοί. Άλλωστε νομίζω ότι υπάρχει αυτή η τάση, έχει γίνει η Ελλάδα, έχει προαχθεί ο γαστρονομικός τουρισμός και όχι μόνο. Πέραν δηλαδή...
Φυσικά.
Ναι.
Οπότε... Είναι αυτό νομίζω πρέπει να κάτι που πρέπει να δειχθεί ακόμη περισσότερο, είναι ο γαστρονομικός τουρισμός και ο ελαιοτουρισμός, που έχω ιδιαίτερη συμπάθεια για το θέμα αυτό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κυριακίδη. Εύχομαι να τα πούμε σύντομα πάλι διοργανώνοντας τέτοιες όμορφες δράσεις.
Ναι. Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια να έχετε. Ναι. Και άλλωστε θέλω να κλείσω πριν βάλουμε και το επόμενό μας τραγούδι και με ένα στίχο του Ελίτη, ο οποίος είχε πει ότι αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος τι θα σου μείνει? Μια ελιά, ένα μπέλι και ένα καράβι. Οπότε νομίζω πως εκμεταλλευόμενοι όλα αυτά τα τρία μπορούμε να διαφημίσουμε τη χώρα μας πολλαπλά στο εξωτερικό.
κατεβάσω από το ταβάνι σου τα αστέρια κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια, νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω, δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήτανε κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήτανε και πάλι να σε θέλω και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Και να σου πω, δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν μυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Και σκουπίζω τα αίματά σου κι όσα σου είπα δεν μπορώ να τα πιστέψω. Να μην ξεχάσεις να πιαστείς από τα όνειρά σου, να μην φοβάσαι η ζωή είναι μπροστά σου. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Πόσες βλακίες είπα για να ξεμπερδέψω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τραβάνε πίσω, να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
Και είμαστε εδώ ζωντανά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Πριν καλωσορίσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο, θέλω λίγο να αναφερθώ σε 2-3 σημαντικά γεγονότα που γίνονται ή έγιναν αυτή την περίοδο. Και επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο, δεν θα μπορούσα να μην ξεκινήσω από μια σημαντική εκδήλωση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στην Αθήνα με οικοδέσποινα την ΕΡΤ. Μπορεί να μην είναι η Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου σήμερα, να πέρασε, να ήταν το Φλεβάρι. Θέλω όμως να μεταφέρω κάποια σημαντικά συμπεράσματα αυτής της συνάντησης. Πρόκειται για την Γενική Συνέλευση των Ραδιοφώνων της CBU, με οικοδέσποινα λοιπόν την ΕΡΤ. Η κουβέντα αφορούσε στα ραδιόφωνα και σε αυτό το μέσο που πλέον θεωρώ ότι ότι εξυγχρονίζεται σιγά σιγά και όλοι το θέλουμε αυτό, κανένας δεν θέλει να χαθεί το ραδιόφωνο, άλλωστε είναι ένα μέσο το οποίο σε ταξιδεύει. Η EBU λοιπόν είναι, σε όσους δεν γνωρίζετε, είναι η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση. Είναι σαν να λέμε είναι μια ένωση κάτω από την ομπρέλα της οποίας υπάρχουν όλοι οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ευρώπης ως επιτοπλίστων. Και μια φορά το χρόνο ήθιστε να γίνεται αυτή η Γενική Συνέλευση, η οποία φέτος έγινε εδώ στην Αθήνα. Μου έκανε εντύπωση και θέλω να αναφέρω ότι δόθηκε μεγάλη βαρύτητα πάρα πολύ στη νέα εποχή του ραδιοφώνου και συγκεκριμένα ότι θα πρέπει να δώσουμε όλη προτεραιότητα στις νέες γενιές 13 έως 24 ετών. Όπως επίσης θα πρέπει όλοι συμφώνησαν και έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες για τον εξυγχρονισμό, όπως είπα, του ραδιοφώνου. Άλλωστε το μέλλον του ραδιοφώνου είναι στα ραδιόφωνα. Το μέλλον του ραδιοφώνου είναι στα αυτοκίνητα. Υπήρχε ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρώτη του χρόνου, μετά από παρέμβαση φυσικά του CBU, ότι όλα τα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν δέκτη ψηφιακού ραδιοφώνου. Γενικά εδώ στην ΕΡΤ, όπως μας είπε και ο Μάικ Νιούτζεντ, ο οποίος είναι εδώ αναπληρωτής, γενικός διευθυντής τεχνολογίας και διευθυντής τεχνολογίας της CBU, ότι έχουμε ήδη κάνει άλματα στην ανανέωση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό εδώ στην ΕΡΤ, ειδικά μετά το κλείσιμο. Ανέφερε πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία της ΕΡΤ. Ο Φώτης Απέργης, μου έκανε εντύπωση η φράση που χρησιμοποίησε. Ο Φώτης Απέργης είναι ο διευθυντής των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ, ο οποίος είπε: «Στραφούμε στο ραδιόφωνο, αυτό θα είναι πρόοδος». Αναφέρθηκε κάποια στιγμή και από άλλους και από άλλα μέλη της CBU ότι ήδη ξεκινάνε να γίνονται κάποιες εκπομπές στο ραδιόφωνο μαζί με εικόνα. Αυτό άλλες χώρες το έχουν αγκαλιάσει, άλλες όχι. Και κλείνοντας έτσι αυτή τη μικρή αναφορά σε αυτή τη σπουδαία συνέλευση όλων των ραδιοφώνων της CBU, κρατάω αυτό που είπε ένας εκεί συνάδελφος, ότι θα μπορούσε να χαρακτηρίσει το ραδιόφωνο με 5 λέξεις. Θα πρέπει να είναι λοιπόν trusted, δηλαδή να εμπνέει εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να είναι intimate, να είναι δηλαδή φιλικό. Accessible, προσβάσιμο, να είναι εύκολα προσβάσιμο. Γι' αυτό και είπανε πάρα πολλά στον τρόπο διανομής και στον τρόπο πρόσβασης, στους τρόπους ακρόασης των ραδιοφώνων. Να είναι variety, δηλαδή να έχει μεγάλη ποικιλία, πλούσια θεματολογία και με ιδιαίτερη μνήμα στις ανάγκες της νέας γενιάς, και να είναι και dynamic, να είναι δηλαδή δυναμικό, δημιουργικό, να έχει καινοτομία. Εδώ πάνω σε αυτούς τους άξονες και εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
Εσένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ. Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χήμα κατάσταση, μια ηλίθια παράσταση, ένα reality show. Γι' αυτό δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ένα μεγάλο κενό, ένα μηδενικό χωρίς εσένα. Γι' αυτό δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ένα μεγάλο κενό.
Θα ήθελα να τονίσω και ακόμα κάποιες εκπαιδευτικές δράσεις που θέλω να τις μάθει το ευρύ κοινό που μας ακούει σε όλο τον κόσμο. Για δέκατη φορά έγινε το Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσίνη. Το αναφέρω γιατί ξεκίνησε από τις 25 Απριλίου αλλά συνεχίζεται μέχρι τις 11 Μαΐου. Είναι μια προσπάθεια στην οποία φιλοδοξούν να ενωθεί ο αρχαιολογικός χώρος με το σύγχρονο Δήμο, και ο λόγος που το αναφέρω στη Φωνή της Ελλάδας είναι γιατί φέτος για πρώτη φορά εκτός από τις ελληνικές συμμετοχές υπήρχαν και τρεις από το εξωτερικό, δύο από την Ισπανία και μία από την Αγγλία. Τι ακριβώς είναι αυτό? Αυτό το φεστιβάλ επικεντρώνεται στο να παρουσιαστούν έργα αρχαίου ελληνικού ή λατινικού δράματος, τραγωδίας ή και κωμωδίας, χωρίς να έχουν διαγωνιστικό χαρακτήρα. Απλά ο σκοπός είναι να... Συγγνώμη. Ο σκοπός είναι να έρθουν πιο κοντά οι νέοι με το αρχαίο δράμα και την πολιτιστική κληρονομιά. Στην αρχαία Μεσσήνη ο αρχαιολογικός χώρος υπό τις ανασκαφές του κύριου Θέμελη είναι μοναδικός και πρέπει όλοι όσοι δεν τον έχετε επισκεφτεί να το κάνετε σύντομα. Φιλοδοξώ λοιπόν με αυτή τη δράση, η οποία πλέον έχει γίνει θεσμός εδώ και 10 χρόνια, να προωθηθεί και η τοπική οικονομία φυσικά, αλλά γενικά να προαχθεί και ο εκπαιδευτικός και όχι μόνο χαρακτήρας αυτού του φεστιβάλ. Μια άλλη πολύ σημαντική δράση των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό είναι και ότι άνοιξε πλέον το πρώτο ελληνικό γραφείο, το πρώτο γραφείο ελληνικού πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτό το έκανε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου άνοιξε γραφείο διασύνδεσης στη Νέα Υόρκη. Είχαμε φιλοξενήσει και πέρσι εδώ στην εκπομπή το Standing Greece, το διευθυντή της δράσης Standing Greece, που είναι ο κατεξοχήν φορέας ο οποίος προσπαθεί να συνδράμει στην εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό, και γι' αυτό ήθελα να αναφέρουμε αυτό το γεγονός, καθότι εκεί η ελληνική ομογένεια στην Αμερική το αγκάλιασε αυτό το νέο εγχείρημα. Όπως φυσικά εδώ και στην Ελλάδα η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως. Συγκεκριμένα ο προϊστάμενος του ναού του Αγίου Σπυρίδωνα, στη συνοικία του οποίου στο Μανχάταν, εκεί όπου έγιναν και τα εγκαίνια του γραφείου, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η ιδέα για τη δημιουργία αυτού του γραφείου ήρθε όταν γνώρισα τον πολύ δραστήριο πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ο οποίος αναζητούσε τρόπους για να ενισχύσει τη διεθνοποίηση του ιδρύματος. Τους ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία σε αυτό το νέο εγχείρημα, μακάρι να ακολουθήσουν και άλλα ελληνικά πανεπιστήμια. Και γενικότερα είναι πολύ ωραίο να ενισχύεται η εξωστρέφεια. Στο πλαίσιο αυτό άλλωστε και η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας συνεχίζει και φέτος τα προγράμματα φιλοξενίας παιδιών και νέων αιμογενών από όλο τον κόσμο, όπου έχουν σαν σκοπό αυτά τα προγράμματα, τα οποία είχαν παγώσει για λίγο καιρό με την πανδημία, ξεκίνησαν όμως πέρσι και φέτος ακόμα πιο δυναμικά, με σκοπό την επανασύνδεση και την εξοικείωση των παιδιών και των νέων του απόδημου ελληνισμού με τις ρίζες τους και τον τόπο καταγωγής τους. Ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί η τρίτη, η τέταρτη γενιά να μην έχει την ευκαιρία, ειδικά από μακρινές χώρες, να επισκεφτεί την Ελλάδα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας. Συγκεκριμένα πρόκειται για προγράμματα φιλοξενίας νέων της ελληνικής ομογένειας από την Αυστραλία, αλλά και από την Αμερική, την Ευρώπη, την Νότια Αφρική, και για πρώτη φορά φέτος θα φιλοξενηθούν και 26 παιδιά από την Νέα Ζηλανδία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, στην Αθήνα και στη Λίμνο. Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν αυτά τα προγράμματα, γιατί ο ρόλος τους είναι πολύ σημαντικός. Thank you. Πριν συνομιλήσουμε με τον τελευταίο μας καλεσμένο για σήμερα, τον κύριο Παπά, θέλω να αναφέρω φυσικά και στις δράσεις της ελληνικής ομογένειας που γίνανε τις προηγούμενες μέρες. Στις 30 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η μεγαλειώδης ελληνική παρέλαση στη Νέα Υόρκη, με τα δυσκολιών βέβαια φέτος, γιατί ήταν πολύ έντονη η βροχόπτωση. Την παρέλαση αυτή είχατε την ευκαιρία να τη δείτε από την Earth World και νομίζω πως ήδη πρέπει να έχει ανέβει και στο Netflix, ώστε να μπορείτε να τη δείτε ανά πάση στιγμή on demand, ό,τι ώρα θέλετε και όποτε θέλετε. Δυστυχώς η παρέλαση στη Βοστόνη, η ελληνική παρέλαση στη Βοστόνη αναβλήθηκε λόγω πολύ δυνατής βροχόπτωσης, αλλά θα έχουμε νεότερη ενημέρωση για το πότε θα γίνει. Θέλω να αναφέρω όμως και μία δράση που έγινε στην μακρινή Αυστραλία στις 30 Απριλίου. Τίμησαν την μάχη της Καλαμάτας, περίπου πάνω από 100 ανθρώπους, πάνω από 100 άνθρωποι μαζεύτηκαν σε μία τελετή και τίμησαν όλους αυτούς τους Έλληνες οι οποίοι πέθαναν υπερασπιζόμενοι φυσικά την πόλη της Καλαμάτας πριν από 82 χρόνια περίπου. Στην τελετή αυτή παρευρέθηκε και ο αντιδήμαρχος του Δήμου Καλαμάτας, ο κ. Παναγιώτης Ανδρινόπουλος. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια να καλέσουμε τον κύριο Παπά, ώστε να μιλήσουμε για το θέμα μας το τελευταίο, που είναι η παρουσίαση του βιβλίου με τον τίτλο «Εικονικός εφιάλτης» του πρέσβη των Αθηνών στις Βρυξέλλες, κύριου Διονύσου Καλαμβρέζου. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο, όπως είχα προαναγγείλει και στην αρχή της εκπομπής, να καλωσορίσω εδώ στη Φωνή της Ελλάδας τον κύριο Σπύρο Παπά, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Βρυξελών και είναι και πολλά ακόμα. Τον έχουμε ξαναφιλοξενήσει στην εκπομπή και έχουμε ήδη μιλήσει για αυτά. Σήμερα όμως αυτή τη φορά είναι εδώ μαζί μας με αφορμή την διοργάνωση που κάνει το Δίκτυο Ελλήνων Βρυξελών, της οποίας προεδρεύει, της παρουσίας του βιβλίου του πρέσβη της Ελλάδας στο Βέλγιο, κύριο Διονύση Καλαβρέζου. Κύριε Παπά, σας καλωσορίζω στη Φωνή της Ελλάδας. Χαίρομαι που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Τηλεφωνική.
Χαίρομαι και εγώ που είμαι μαζί σας, όπως κάθε φορά βέβαια.
Και εγώ χαίρομαι που ξανασυναντιόμαστε ραδιοφωνικά. Έχετε γενικά έναν πολύ ενεργό ρόλο στα κοινά. Πρόσφατα είχατε διοργανώσει και άλλη μια παρουσίαση βιβλίου ενός ακόμα σημαντικού Έλληνα ομογενή στις Βρυξέλλες, του κύριου Καλιάνου. Τον Οκτώβρη τα είχαμε πει, διότι διοργανώνεται τα βραβεία Αργό που έχουν γίνει πια θεσμός υπό την αιγίδα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Και τώρα είστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για την παρουσίαση βιβλίου του κύριου Καλαβρέζου, την οποία διοργανώνατε εσείς, το Δίκτυο.
Ακριβώς, ναι. Αλλά να πω επίσης ότι τέλος της περασμένης χρονιάς είχαμε παρουσιάσει επίσης το βιβλίο για τη μικρασιατική καταστροφή Φιλία Μαγκλίνη, του συναδέλφου σας, το μόνο τη ζωή τους ταξίδι. Είναι και αυτό μια νέα, αν θέλετε, δραστηριότητα του δικτύου μας, βιβλία τα οποία αξίζουν παρουσίασης, να τα τιμούμε και μαζί με αυτούς και τους συγγραφείς τους. Τη φορά αυτή τώρα τιμούμε πραγματικά κάποιον ο οποίος αξίζει κάθε τιμής. Δεν το λέω απλά γιατί είναι ο πρέσβης της Ελλάδος στο Βέλγιο, ο κύριος Καλαμβρέζος, είναι γιατί είναι ένας εξαίρετος άνθρωπος, ένας άνθρωπος του πνεύματος, ένας συγγραφέας, εκείνος ο οποίος άλλαξε την πρεσβεία της Ελλάδος στο Βέλγιο, η οποία ήταν μια δημόσια υπηρεσία και έγινε, θα έλεγα, χάρη σε αυτόν το σπίτι των Ελλήνων. Με πάρα πολλές τάσεις, πάρα πολύ αξιόλογες, χάρη σε αυτόν. Και ήθελα να τον ευχαριστήσω μέσω ημών σε όλη την ελληνική διασπορά.
Πόσα χρόνια είναι πρέσβης εκεί στο Βέλγιο ο κύριος Καλαμβρέζος?
Είναι κάμποσα χρόνια, αλλά δυστυχώς τα χρόνια περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να είναι, νομίζω, γύρω στα 4 χρόνια τώρα. Ίσως να μην είμαι πολύ ακριβής. Φτάνει στο τέλος της θητείας του και αυτό μας λυπεί πολύ. Ελπίζουμε ότι θα παραδώσει τη σκυτάλη σε άξιο συνάδελφο.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση που μπορεί να ακουστεί χαζή, αλλά επειδή όμως μας τη ρωτάει αρκετά ο κόσμος, θέλω να σας τη ρωτήσω γιατί είστε πλέον αρμόδιος να μας την εξηγήσει. Γιατί στις Βρυξέλλες υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο δύο πρέσβεις, δηλαδή υπάρχει ο πρέσβης και υπάρχει και ο μόνιμος αντιπρόσωπος? Ποια είναι ακριβώς η διαφορά?
Ναι, η διαφορά είναι η εξής, ότι ο πρέσβης της Ελλάδας στο Βέλγιο είναι εκείνος ο οποίος εκπροσωπεί τη χώρα, την Ελλάδα, στο Βέλγιο, στο Βασίλειο του Βελγίου. Είναι ο πρώτος στη τάξη πρέσβης ανάμεσα στους άλλους και είναι περισσότεροι, όχι μόνο δύο. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας άλλος πρέσβης και η συγκυρία το θέλει να είναι και αυτός τουλάχιστον εξίσου καλός και εκτιμόμενος από όλους τους Έλληνες εδώ στις Βρυξέλλες, γιατί και αυτός άλλαξε τη μόνιμη αντιπροσωπεία, την έκανε μια ζωντανή οργάνωση, όχι απλώς μια γραφειοκρατική όπως τις περισσότερες φορές συμβαίνει σε αντίστοιχες μόνιμες αντιπροσωπείες. Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή ο κύριος Βράιλας μετέχει στην διαμόρφωση των ενωσιακών αποφάσεων, μεταφέροντας την άποψη της Ελλάδας και ψηφίζοντας για την Ελλάδα. Είναι, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε, ο πλέον κρίσιμος ρόλος για ένα πρέσβη παγκοσμίως. Τουλάχιστον εφάμιλος με εκείνον του πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ουάσιγκτον.
Ναι. Άλλωστε, οι Βρυξέλλες είναι η καρδιά των ευρωπαϊκών και όχι μόνο εξελίξεων.
Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Υπάρχει βέβαια και ο πρέσβης στο ΝΑΤΟ. Και συνεπώς, ναι, υπάρχει και για τη δυτικοευρωπαϊκή αμυντική συνεργασία. Θέλησε και τον διπλωματικό κόσμο, τον επιχειρηματικό κόσμο, τον πολιτικό κόσμο. Όπως το είπατε, πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ας δούμε λίγο τώρα για το βιβλίο. Διαβάζοντας το πρόγραμμα της εκδήλωσης, βλέπω ότι το πάνελ αποτελείται από πάρα πολύ σημαντικούς ομιλητές. Είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένο. Θέλετε να μας πείτε για αυτούς?
Ναι, έχω να σας πω. Καταρχήν είναι έκπληξη ότι καλούμεθα στην παρουσίαση ενός βιβλίου από έναν κατεξοχήν διπλωμάτη και καλό γραφειοκράτη, με την καλή έννοια γραφειοκράτη. Δεν θα το περίμενε ίσως κανείς. Συνήθως μας έχουν συνηθίσει οι διπλωμάτες σε ιστορικές αφηγήσεις από την εμπειρία τους. Ο Καλαμβρέζος κάνει ένα βήμα μπροστά, σαν ένας άλλος Ιούλιος Βέρν. Μας παρουσιάζει μια εικόνα της ζωής στο μέλλον. Και γι' αυτό και ο τίτλος του βιβλίου είναι «Εικονικός εφιάλτης» και έχει να κάνει με τις νέες τεχνολογίες, με την artificial intelligence, την τεχνητή νοημοσύνη και τον νέο κόσμο που ξαφνικά θα βρεθούμε, πολλές φορές χωρίς να έχουμε προλάβει να το συνειδητοποιήσουμε. Θα μιλήσουν σχετικά ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ο αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και αυτός έμπειρος και γνωστός γραφειοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο έφτασε στα ύπατα αξιώματα της Ευρωπαϊκής. Θα είναι ο κύριος Βράιλας, για τον οποίο μόλις πριν μιλήσαμε, ο πρόσωπός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαρία Πατακιά και αυτή μια άλλη πολύ καλή φίλη και παλιά συνάδελφος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία πλέον ασχολείται περισσότερο με θέματα πολιτισμού, ως ποιήτρια που είναι, μετά την πορεία της, την καριέρα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου επίσης κατά τη διάρκεια της ήταν ενεργός ως μέλος θεατρικού θειάσου, με παρουσίες και με πολλή εκτίμηση. Είναι βέβαια και η πολύ αγαπητή κυρία Ρίτα Κολαΐτη, γνωστή μεταφράστρια, η οποία θα συνομιλήσει με τον κύριο Καλαμπρέζο. Όλα αυτά θα γίνουν με το συντονισμό πάλι του συναδέλφου σας, του αγαπητού Γιώργου Συριόπουλου.
Και θα γίνουν την Παρασκευή 12 Μαΐου και ώρα Βρυξελών 6:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της πρεσβείας μας εκεί.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
Εσείς πώς συνδέεστε με τον κύριο Καλαμπρέζο? Θέλω να πω νομικός αυτός, νομικός εσείς. Σας συνδέει ενδεχομένως κάποια φιλία από το παρελθόν ή γνωριστήκατε εκεί τα τελευταία χρόνια?
Μας συνδέει το γεγονός, παρέλειψα βέβαια να σας πω ότι και εγώ θα μετάσχω στο πάνελ που θα παρουσιάσω το βιβλίο του. Το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθε έτυχε και συναντηθήκαμε και με απλά λόγια αλληλοεκτιμηθήκαμε και τελικά νομίζω γίναμε, τολμώ να πω, πολύ φίλοι. Από εκτίμηση. Μια φιλία που ξεκινάει από εκτίμηση και όχι από συγκυρία έχει γερά θεμέλια.
Έχει γερά θεμέλια.
Και αυτό, με την καλή έννοια, να συναντήσω τον κύριο Καλαβρέζο ως πρέσβη. Άλλωστε είχαμε τη χαρά να τον φιλοξενήσουμε πολλές φορές στο δίκτυό μας, εκδηλώσεις, και μάλιστα την τιμή να είναι και ο ίδιος αργοναύτης, δηλαδή μέλος του δικτύου των Ελλήνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέλω να μου πείτε λίγο γι' αυτό. Πώς μπορεί κάποιος που μας ακούει να γίνει μέλος του δικτύου? Κάνετε πολλές δράσεις, πολλές πλούσιες δράσεις, είτε διαδικτυακά είτε και διαζώσεις, και νομίζω πως πρέπει να μας πείτε δύο λόγια και για αυτή σας την προσπάθεια.
Βέβαια, να σας πω. Καταρχήν οι εκδηλώσεις μας είναι με προσωπική παρουσία, γιατί εκεί πέρα όταν βρισκόμαστε υπάρχει και μια πρόσθετη αξία βέβαια. Δεν είναι σαφές. Τώρα, χάρη, και αυτό βέβαια είναι οξύμορο, χάρη στην πανδημία περάσαμε και στις διαδικτυακές εκδηλώσεις, τις οποίες κρατάμε εν μέρη, γιατί έχουν το πλεονέκτημα ότι μας φέρνουν σε επικοινωνία με Έλληνες που δεν μπορούν να είναι παρόντες εδώ στις Βρυξέλλες, και έτσι κρατάμε το δίκτυό μας ενεργό πέραν των στενών ορίων των Βρυξελών. Οπότε εξής, ότι όταν λέμε Βρυξέλλες δεν εννοούμε βέβαια την τοποθεσία, δεν έχει τοπικό χαρακτήρα ο προσδιορισμός, έχει το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, δίκτυο Ελλήνων Βρυξελών είναι, όπως είπα πριν από λίγο, το δίκτυο των Ελλήνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτών δηλαδή που κατά κάποιο τρόπο έχουν μια σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε δηλαδή κινούνται στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαγγελματικά, επιχειρηματικά ή οπωσδήποτε άλλος, είτε μετέχουν στην διαδικασία διαμόρφωσης των ενωσιακών πολιτικών. Συνεπώς, ο όρος είναι αρκετά ευρύς. Μέλη λοιπόν γίνονται κυρίως αυτοί οι οποίοι προέρχονται από τον ιδιωτικό χώρο, όμως έχουμε επεκτείνει την συμμετοχή και στους αξιωματούχους των θεσμών, οι οποίοι μετέχουν αθρώα στις εκδηλώσεις μας και προσθέτουν την εμπειρία τους, πλουτίζουν δηλαδή το ανθρώπινο υλικό της Αργούς. στην αρχή επικεντρωθήκαμε σε ad hoc, έτσι, επιμέρους εκδηλώσεις με κάποιον ο οποίος είναι κατεξοχήν αρμόδιος και με διάλογο. Έτσι αγγίξαμε περισσότερα θέματα που άπτονται των ενωσιακών πολιτικών. Περάσαμε σε μία δεύτερη φάση όπου πλέον επικεντρωνόμαστε σε κάποιες θεματικές, όπως είναι η ναυτιλία, όπως είναι η εθνική αμυντική πολιτική, η ενέργεια κτλ. Για να περάσουμε στη συνέχεια ενδεχομένως σε κάποιες σκέψεις και προτάσεις εποφελία της ελληνικής πολιτικής στα πλαίσια πάντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέραν αυτών, έχουμε επίσης αυτό τον θεσμό, όπως είπατε πολύ σωστά. Δεν ξεκίνησε ως θεσμός, ξεκίνησε ως μια ιδέα. Απέκτησε την έννοια του θεσμού γιατί αξιολογήθηκε έτσι από το κοινό και στη συνέχεια από την ίδια την πολιτεία. Είχαμε την εξαίρετη τιμή να τεθεί η πρότασή μας αυτή υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Η κυρία Πρόεδρος έχει αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στην βουλή αυτή και εγχειρίζει η ίδια τα βραβεία στους βραβευόμενους. Με πολύ χαρά σας λέω ότι την 1η Νοεμβρίου θα γίνει πέμπτη απονομή των βραβείων. Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει στις επιλογές. Τώρα είμαστε στη διαδικασία. Η Επιτροπή Βραβείων τώρα θα συνέλθει για να αξιολογήσει τις προτάσεις. Έχουμε πάρει ήδη πάρα πολλές προτάσεις από τις συνεργαζόμενες.
Πρέπει να κλείσουμε. Θέλω μόνο να μου πείτε, έχουμε πολλές υποβολές. Φαντάζομαι πως ναι.
Έχουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις πρεσβείες, τους πρέσβεις και τους προξένους οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας. Ειλικρινά το εκτιμώ γιατί οι προτάσεις τους είναι περιστατωμένες και ιδιαίτερα αξιόλογες. Μακάρι να μπορούσαμε να τις αξιοποιήσουμε όλες τη χρονιά αυτή. 8 θα είναι οι τυχεροί, οι πρώτοι. Δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι θα μείνουν απ' έξω. Τους κρατάμε πάντα τον κατάλογο χωρίς να υπάρχει αξιολογική σειρά, βέβαια. Έτσι. Είναι όλοι εξαίρετοι Έλληνες και αυτό το λέω και μας τιμά όλους. Η Ελλάδα είναι παρούσα στο εξωτερικό.
Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω. Ήδη υπερβήκαμε κατά πολύ τα χρονικά μας εδώ περιθώρια. Να σας ευχαριστήσω πολύ για όλα, για την προσπάθεια όλη αυτή που κάνετε και είστε κοντά στους Έλληνες του εξωτερικού και τους αναδεικνύετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά και ευχαριστώ και όλους τους ακροατές που ήταν σήμερα εδώ μαζί μας.
Κυρία Καραλή, γιατί μας δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τη διασπορά.
Να είστε καλά όλοι μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας.